So'x tumanining Chashma qishlog'ida yashovchi O'lmasjon Ilyosovning aytishicha, Qirg'izistonning Birlik qishloq aholisi O'zbekistonga beriladigan suvni to'sib qo'yganiga 21 kun bo'lgan.
Shu 21 kundan beri suvni yo'lni tuzib olgan. 316 xo'jalikka suvni tuzib olgan yo'llarini Qirg'iziston fuqarolari. 80 ta xo'jalikimiz ichadigan suv ham o'sha yerda edi-da, hozir o'shalarda ham suv yo'q.
O'lmasjon Ilyosovning aytishicha, suvning yo'qligi tufayli 50 gektardan ortiq ekinzor qurib qolgan, ichimlik suvini esa odamlar 2 kilometr naridagi qo'shni qishloqdan tashib kelmoqda. Chashmaliklarning aytishicha, suv mojarosi Qirg'izistonning Birlik qishlog'i aholisi chegaraning aniqlanmagan hududidan o'z ham qishloqlaridan birining uyiga yo'l ochib berishni talab qilgani ortidan kelib chiqqan. Biroq chashmaliklar bunga rozi bo'lmagach, qirg'iz tomoni suvni to'sib qo'ygan. Chashmalik Yusufali Sheraliyevning aytishicha, uning uyi chegara hududida qirg'izistonliklar to'sib qo'ygan buloq oldida joylashgan. Yusufali Sheraliyev qirg'izistonliklar uning uyi Qirg'iziston hududi ekani iddaosi bilan tahdid qilayotganidan arzlandi.
Suvimiz bitta, qabristonimiz bitta, to'yimiz bitta, molimiz ham bitta edi. Hozir mana shu 2 yildan buyon muammo chiqib qoldi. Qirg'izlar bilan murosamiz chiqmay qoldi. Mani uyim shu buloqda tagida. Shu buloqdan birinchi man suv ichaman. Qirg'izlarning fuqarolari bir 5-6ta bo'lib kelishib asfaltni buzamiz. Bu mani uyimda ham Qirg'izistonni chegarasi qorib shunaqa qilib mani ham haligi 5 randon qilishyapti.
Yusufali Sheraliyev uning uyi O'zbekiston hududi ekani to'g'risida aniq hujjatlar borligini aytmoqda. Unga ko'ra, kelishmovchiliklar boshlangach, chegara hududiga So'x tumani rasmiylari kelgan, biroq hech narsani hal qila olmay qaytib ketishgan.
Men endi yetib tushdi bilaman, yetib tush bu O'zbekistonning yeri. Oldin mani uyimni joyi, mani uchashdim. Molxona edi. So'xti fuqarolari mol boqar edi. Mani joyi chishdi O'zbekistonning yeri. Boshlar machalik melisha keldi, jimlaninlar keldi. Kelishib ketishdi.
Qirg'izistonga qarashli Birlik qishlog'i hokimi Asanbay Jo'royev esa chashmaliklarda suv muammosi bo'lishi mumkin emasligini, bu masalani Chashma qishlog'i aholisi siyosiylashtirib yuborayotganini aytdi.
O'shaga ular qat politikaga emak qilgandan qilib, o'shal yoqdan olamiz biz deb, biz yoqdan ultimatum qo'yishotadi.
Ular suvni siz tomondan olamiz deb masalani siyosiylashtirib ultimatum qo'yishayapti. Biroq Chashma qishlog'ida muqobil suv bilan ta'minlash tizimi bor. Bu suv ularni bemalol ta'minlashi mumkin. Chegara masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerga 9 yil oldin ikki davlat chegara komissiyasi chegarani bo'lib turuvchi simyog'ochlarni o'rnatib ketgan edi. Chashmaliklar o'z manfaatlaridan kelib chiqib bu simyog'ochlarni sindirib yuborishgan. Biz ularni qayta tiklashni talab qilyapmiz xolos, dedi Asanbay Jo'royev. So'x tumani hukumat idoralarida ishlovchi ozodlik manbasi o'z nomini aytmaslik sharti bilan bo'lgan voqea tafsilotlarini va Qirg'iziston rasmiylari kelishmovchilikni hal etish yuzasidan muzokaralarga kelmayotganini aytib berdi.
Bo'lgan voqea shu 21 kun oldin shu Qirg'iziston oddiy fuqarolari O'zbekistonga o'tadigan ariqni suvni baylab bekitib qo'yishgan. Endi talab qo'yishyaptiki, yo'l berish kerak, hali katta moshda o'tadigan yo'l ochib berasizlar, biz suv beramiz, deyapti. Shu gap. Suv hokimiyati hali chegara masalalari bo'yicha muovini bor, ki mahalla fuqarolar yig'ini raisi, qishloq fuqarolar yig'ini raisi, shular chaqirishyapti so'zlashuvga, lekin ular kelmayapti xullas,
dedi ozodlik manbasi. Ayni paytda Qirg'izistonga qarashli Birlik qishlog'i hokimi Asanbay Jo'royev bu mojaroni hal qilish uchun chegara hududiga borganini, ammo O'zbekiston vakillari uchrashuvga kelmaganini aytdi.
Bunday mayda chuyda masalalarni biz o'zimizga chechamiz, oblastlarga deladigan ishlar o'tadi.
Bu kabi mayda chuyda ishlarni bizning o'zimiz mahalliy darajada hal qilamiz. Bu haqda viloyatga xabar berib o'tirmaymiz. Qo'ni qo'shnichilikni hisobga olib, bundan ham kattaroq muammolarni o'zaro hamjihatlik bilan hal qilib kelganmiz. Shuning uchun bu masalani ham ijobiy tomonga hal qilinishiga umid qilsak bo'ladi, dedi Asanbay Jo'royev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.